Šodien 32. Dzimšanas dienas svin šarmantais latviešu aktieris Rihards Lepers. Nezinu, kā Rihards grasās svinēt šodien, taču pirms diviem gadiem atzīmējot savu apaļo jubileju, viņš kopā ar draugiem sarīkoja pamatīgu ballīti televīzijas tiešraidē. Mēdī gan alaži vairāk aprakstījuši Lepera privāto dzīvi, nekā teātra un kino jomā paveikto, taču lomu viņam bijis gana daudz gan šeit pat Latvijā, gan aiz mūsu valsts robežām. Un tas ir tikai sākums. Rihards arī šatad mēdz ņemt rokās ģitāru un sacrēt dziesmas. Tāpēc sveicam viņu dzimšanas dienā ar vienu no tām. To sauc Ceļu pāri tavam slieksnim kājas.
Vai vēl ilgi ziemas saltā vējā, sniega graudus sitīsies man sejā, vai vēl ilgi puteņi trauks spējā, nevaldāmā nerimstošā dejā. Tavas klēpī lietus sniegs Sals ar sauli kopā pastaigājas Dzīve tiešām kādreiz atrast liek Ziemā ziedoni un vētrā mājas Ziemā ziedoni un vētrā mājas Sasildīties un atkal tālāk iet. Ceļu pāri tavam slieksnim kājas Mazu brīdi atpūsties mazliet Ceļu pāri tavam slieksnim kājas Mazu brīdi atpūsties mazliet Slieksnim kājas Mazu brīdi atpūsties mazliet Ceļu pāri tavam slieksnim kājas Mazu brīdi atpūsties mazliet